Goeiemôre aan almal. Hartlik welkom vanoggend hier in die Here se teenwoordigheid. Mag jy ook in hierdie pragtige mooi oggend die nabyheid van die Here beleef, die vashou van die Here beleef, die troos, maar ook die hoop. En hierdie hoop is nie die Afrikaanse hoop van ek hoop iets gaan gebeur nie. Dis die hoop wat die Bybel sê, dis verseker vas en waar dat jy met hoop ook hier sal uitstap. Kom ons raak stil en vra die Here om ons verder ook te seën. Ons buig vanoggend voor God, die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met al die seëninge van sy Gees wat daar in die hemel is. Dankie dat U hierdie geheimenis nie van ons af weggehou het nie, maar dat U dit aan ons bekend gemaak het deur Jesus Christus. Amen. Almal wat aan Jesus Christus behoort, hier in die reeds, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Ons gaan staan in Liedboek 475 saam sing. Liedboek 475, kom ons sing dit hartlik saam. Efesiërs hoofstuk 1. Ons het verlede twee Sondae terug het ek so ietsie uit Efesiërs met almal gedeel en ek gaan ergens deur die volgende maand nog geleenthede uit Efesiërs uit gedagtes deel. Nou Efesiërs het ons laas keer so 'n bietjie met mekaar gepraat en gesê wil graag met gelowiges praat wat En die feit van gelowig is, beteken gelowig is om in Christus te wees. En ek het die beeld gebruik, dis amper asof mens vasgemaak is aan Christus. Julle onthou, ek het Denise, dink ek, en Emilou was hierso. En ek het vir hulle gesê, ek maak julle aan mekaar vas, wat gaan alles gebeur? En hulle het onmiddellik begin praat oor hoe moeilik het sal wees. Toe het ek vir almal gesê, maar onthou, ons is aan iemand vasgemaak. Ons is aan Christus vasgemaak. En daarom beteken dit dood eenvoudig, elke ding wat ek doen, moet ek besef. Ek is nie op my eie nie. Ek is saam met Christus. Vanoggend gaan ons nou een trekkie verder. Wat beteken hierdie om in Christus te wees nog dieper? Want hoe dieper 'n mens dit verstaan, hoe dieper raak die verhouding met God. En hoe meer raak ons bereikbaar in God se hande. Terwyl die Bybel nou oop is voor ons met Efesiërs, by Efesiërs 1, kom ons sit so en sing dan hierdie pragtige lied, Vlam 182, ons van twee verse sing.
Yeah.
Vader, ons is almal op hierdie rollercoaster van 'n lewe. 'n Lewe waar ons ops en afs beleef en die ops en afs het 'n invloed op elkeen van ons. En daarom, Here, wil ons nou by U waters, waar rus en vrede is, kom stil word, maar ook kom drink. Drink by die fontein van lewende water. Amen. Efesiërs hoofstuk 1 vanaf vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees, vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. Die genade wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het krag in sy besluit en sy voorneme, die geheimenis van sy wil, aan ons bekend gemaak, en dit deur Christus tot uitvoering gebring, op die tyd wat hy daarvoor bestem het. Sy bedoeling was om alles in die hemel en alles op die aarde, wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy het alles wat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as eiendomsvolk van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg wat ook dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Daarom, vandat ek van julle gehoor het, van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en julle so aan om so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Miskien is 'n bitterlang gedeelte, maar jy kan dankbaar wees, jy was nie in Paulus se kerk nie, of jy het hierdie brief gelees nie, want die eerste 14 verse is net een sin. So, dit sou nogal erg gewees het, nie. Op 'n stadium met iemand by 'n groot teoloog ingehardloop en gevra, ek wil gou by jou hoor, wat dink jy is die grootste behoefte in mense se lewens in die wêreld vandag? Hy het so 'n bietjie by homself gedink en hy sê, die grootste behoefte van die mense in die wêreld, en nou praat hy van die mensdom, to discover the true identity of God. Wat kon hy bedoel? Baie mense draai hulle rug op God en wil glad nie hom glo nie. En hy sê, as mense God leer ken vir wie hy regtig is, dan sal hulle nie meer hulle rug op hom draai. Sal hulle eintlik hulle hande na hom toe uitsteek en sê, asseblief, ek wil deel wees van wat u wil gee en wie u is. Maar toe vra hy dieselfde persoon vir hom, maar wat dink jy is die grootste behoefte van die mense in die kerk vandag? En toe antwoord hy dieselfde. To discover the true identity of God. Hoekom? Wat sê hy, as mense binne die kerk weet regtig wie Christus is, sal hulle anders optree teenoor mekaar en teenoor die wêreld. Sal hulle anders leef in die wêreld. Daarom, as Paulus hierdie brief van die gemeente in Efese skryf, dan is hy eintlik besig om vir ons so 'n prentjie op te maak van die werklike identiteit van Christus. Die werklike identiteit van God en hoe dit ons lewe impakteer. Maar ons moet so 'n bietjie terwyl ons daarna kyk, moet ons so 'n bietjie na moeilike sinsnedes kyk en dit net makliker stel. Paulus skryf uit die tronk vir 'n klein gemeentetjie in Klein-Asië in 'n groot see van ongeloof. Hierdie klein gemeentetjie se getuienis het begin verswak. Hierdie klein gemeentetjie, en as ek sê klein gemeentetjie, dan was hierdie waarskynlik 'n omsendbrief en was enige van die gemeentes wat in vir wie hy gestuur is, kleiner as wat ons nou almal hier so saam by mekaar is. Hulle getuienis het verswak in die wêreld. Hulle lewens en hulle optrede het nie baie verskil van die mense wat in die see van ongeloof leef en geleef het. En nog verder, as hulle rondom hulle gekyk het, dan het hulle gewonder, ons ou klein groepie wat aan die Here behoort. Sjoe, ons leier sit in die tronk. Nou nie iemand om na op te sien nie. Iemand wat in die tronk is. Is dit nie maar op die einde ons einde nie? En daarom het hierdie mense eintlik begin terugtrek en gewonder, hoe lank sal ons nog voortbestaan? Vir hierdie gemeente skryf Paulus met geen sweempie van wanhoop nie. Inteendeel, hy wil hulle bemoedig. Hy wil hulle perspektief gee. Hy wil hulle motiveer. Hy wil hulle hê hulle moet hoop lewe. En as ek en jy vandag hierdie boodskap lees, dan kan ons maar net so wel sê hierdie brief is aan 'n gemeente soos ons geskryf. 'N Gemeente wat klein is in 'n see van 'n wêreld rondom ons wat net oorweldig word. 'N Wêreld rondom ons wat ingesluk word deur soveel uitdagings. En waar het mens wonder, wat het geword van geloof? En wat het geword van hoop? Wat het geword van die nuwe lewe wat God vir ons almal wil gee? Paulus wil hierdie gemeente herinner wie God hulle gemaak het. Hy wil ons kom herinner wie God ons gemaak het en hoe dit ons hele lewe raak. En daarom, as Paulus hierdie gedeelte skryf, sê hy vir die gemeente, julle dink 'n bietjie klein oor julleself. Julle dink 'n bietjie vals oor julle roeping. As julle bid, as julle leef, as julle teenoor mekaar leef, dan leef julle asof julle eintlik maar mense is wat 'n klein ou groepie is wat aan iets vashou wat net 'n klein paar mense vashou. En daarom julle moet mooi luister wat ek nou vir julle wil sê, want God het julle anders gemaak en julle moet dit hoor. Hy wil nie hierdie dinge vir hulle kom sê sodat hulle groot kop kan kry nie. Nee, hy wil juis vir hulle kom sê dat hulle anders sal leef, anders teenoor mekaar. En as julle die brief van die Efesiërs lees, dan kom ons agter hierdie leef teenoor mekaar is die grootste deel van sy brief. Maar dan tweedens, hy wil hê hulle moet nie net groot kop wees teenoor mekaar. Hy wil nie net hê hulle moet teenoor mekaar positief leef, maar teenoor die wêreld. Hy wil eintlik ons sê die manier hoe julle teenoor mekaar leef het 'n implikasie, stuur 'n boodskap uit na die mense daar buite. Stuur 'n boodskap uit. Hoekom vra mense nie en staan hulle in ry? Miskien omdat hulle sien, kyk hoe gaan dit in die kerk. Kyk hoe leef mense teenoor in die kerk. Miskien omdat hulle beleef die mense van die kerk het dalk teenoor ons 'n antagonisme. En behandel ons op 'n manier. En daarom is hierdie boodskap kragtig vir hierdie gemeente. Paulus is besig om vir die gemeente te sê, prys die Here. Hy is besig om 'n gebedsvorm te gebruik wat eintlik 'n kunstige gebedsvorm is waarin die gemeente opgeroep word om God te prys. Maar dis op so 'n manier dat die inhoud van hierdie gebed sê alles wat God gedoen het vir ons, wie hy ons gemaak het. En hierdie prys, daar's 'n oorhoofse rede, omdat God vir ons alles gegee het wat in die hemel was. En wat beteken dit? Hy's eintlik besig om ons te sê, weet jy wat? Dit wat God lank terug voor die skepping bedoel het vir die mensdom, dit het Jesus na die aarde toe gebring. En dit vir mense kom sê, kom wys, kom leef. En daarom, hoekom moet ons God prys? Want Jesus sê dit nie geheim gehou daarbo. God het dit nie geheim gehou nie. Hy het sy seun gestuur om dit met ons almal te kom deel. Hoe wil hy hê mense moet leef? Julle sal nou onthou, ek het laasweek julle gesê, deesdae is daar baie boodskappe wat op die sosiale media gekommunikeer word om te vra, ek het soveel jare was ek deel van die kerk en niemand het my die vraag geantwoord. Hoekom glo ek nie? Julle hoor almal, dan wil hulle eintlik 'n materiaal adverteer om te sê, maar as jy hierdie materiaal gebruik, dan sal jy nie die hoekom vraag weer vra nie, want hierdie materiaal gee jou die hoekom se antwoord. Moenie te vinnig val vir hierdie AI geproduseerde advertensies nie. Hoekom nie? Want geloof word nie gewek deur materiaal nie. Dit word net gewerk deur die Heilige Gees. En die beste kurrikulum wat daar is vir mense is nie materiaal nie, maar is die Bybel en is die lewens van gelowiges. En dis wat hierdie teks nou vir ons wil kom sê, as die gelowiges is wie God hulle gemaak het, dan antwoord dit die hoekom vraag, want Jesus het kom wys, hoekom het God die mens geskep? Wat wil hy hê die mens moet beleef? Dis die hoekom. Hy het oor hoofse rede hoekom ons die Here moet prys, maar dan gee hy 5 redes, maar op 'n baie kunstsinnige manier, het julle gesien. Eerstens, hy gee 2 redes, ons is verkies en ons is kinders, aangeneem as kinders. Daarom moet ons God prys. En dan sê hy weer 2 redes, omdat ons gered is en omdat ons draers is van die geheimenis. Daarom moet ons God prys. Julle, hy sê, julle het ook deel geword van die ons. Ons is sy eiendom en dit is deur die Heilige Gees beseël. Daarom moet ons God prys. Wat wil hy met hierdie 14 verse maar net vir ons kom sê? Ek gaan nou 'n bietjie in detail daarby stil staan. Maar hy wil net kom sê dit wat God in die hemel met homself beleef het en dit nie vir homself kon hou nie en daarom 'n skepping gemaak het en mense gemaak het om dit saam met hom te deel. Dit is met ons gedeel en daarom moet ons God prys. Wat behels dit? Wel, hy kom sê nie vir ons nuwe dinge nie. Hy wil vir ons kom sê wat is die bedoeling hoe God ons deel gemaak het van hierdie spesiale gemeenskap, hierdie heerlikheid wat God met homself beleef, wat hy ook wil hê mense op aarde moet beleef. Nou, hierdie woorde, hy het ons geseën met al die seëninge, hy het ons gekies, sê hy. Wat beteken dit? Soos wat hy die disippels gekies het destyds, het hy ons gekies. Hoe weet ons dit? Die feit dat jy hierso sit, beteken jy het ergens gehoor dat jy deel is van God se span. En het jy ergens met geloof daarop gereageer. En daarom kan jy weet, jy's gekies. Maar waarvoor is jy gekies? Jy's gekies om dit wat God beleef met homself, om so te leef op aarde. En dan gebruik hy die woorde om heilig te wees en onberispelik. Wat beteken dit? Heilig, een kant gesit vir God. Heilig beteken ook wat beantwoord aan die doel waarvoor God ons gemaak het. Jy is gekies. Jy is spesiaal. Jy is nie sommer hier jy nie. Maar die tweede ene, jy is aangeneem as sy kind. Julle weet hoe werk aanneming van kinders. As 'n ouer 'n kind aanneem, sal dit dan verskriklik wees as daai kind elke keer as die gesinnetjie om die tafel sit, daar een kant sit. Sê ek is met 'n aangenome kind, is jy eintlik deel? Nee, die pa en ma wil hê hulle moet deel wees van hierdie gesin. En daarom al die voorregte van die gesin is die voorregte van die kind. En dis wat die teks wil kom sê. Jesus het na die aarde toe gekom en hy het ons kom aanneem, kom aanneem om deel van God se kinders te gesin te wees. En daarmee wil hy vir ons kom sê, hey, besef jy, jy kan nie eenkant sit en maak asof niks vir jou van toepassing is nie. Alles wat God in die hemel het, wil hy jy moet beleef. Aangeneem as kind. Wow, losgekoop. Losgekoop vergewe en die geheimenis is aan ons bekend gemaak. En hierdie geheimenis kan ons met ander mense deel. Nou wat beteken dit? Hierdie mense het geglo, elke mens op hierdie aarde is vasgebind deur die bose magte en ek en jy kan nie daarvan loskom nie. En nou sê Jesus net, dis nie waar nie. Ek het jou kom vrymaak. En ek het al daai magte ontwapen. En daarom kan jy weet, jy is vry. En daarom vergewe ek ook al hierdie dinge wat jy gedoen het, toe jy in hierdie mag van die bose was. Ek vergewe jou oor hoe jy daar probeer uitkom het, hoe jy die lewe probeer handle het. Ek vergewe jou, maar hoor mooi, ek het jou nie net losgekoop, ek het vir jou my geheimenis kom gee, ek het vir jou alles kom sê wat in die hemel aangaan, wat God wil hê op die aarde moet gebeur, en ek wil hê jy moet met almal deel. Hy het ons nie net losgekoop. Hy het ons sy eiendom gemaak, eiendomsvolk. Hy het ons deelgemaak van sy koninkryk. En wat wil hy daarmee sê? Hy wil my vir ons kom sê, ons behoort aan sy familie. Ons is sy nuwe volk. Ons is uitgekies as sy volk. Ons kan nie ergens leef en sê maar ek worry nie oor ander nie. Ek het 'n identiteit en hy het my deel gemaak daarvan. Ons kan nêrens meer sê ek behoort nêrens nie. Maar dan nog iets. Hy het ons erfgename gemaak. Hy het vir ons 'n erfporsie gegee. Hy het vir ons daarmee kom sê alles wat ek bedoel het dat julle moet wees, het ek vir julle kom sê, so as julle kan dit begin kry, dit wat in die hemel vir ons geber is, maar as ons eendag doodgaan, dan weet ons die volheid daarvan gaan nou deel word van ons. En daarom wil hy vir ons kom sê, moenie so krampagtig vashou aan besittings asof dit alles is wat jou lewe bepaal nie. Nee. Jy kan ook nie net krampagtig vashou aan mag en gryp vir mag omdat dit jou identiteit bepaal nie. Nee. Jou identiteit word bepaal omdat jy aan God se koninkryk behoort en meer omdat jy die erfborsie het. Is ons nie begenadigde mense nie? Dan nou kom ons by die vraag. Hoekom leef ons asof hierdie dinge geen impak in ons lewens meer het? Hoekom leef ons as mense wat uitgekies is in die wêreld asof ons nie as nie verkose mense is nie? Hoekom is ons mense wat minderwaardig is in die samelewing? Hoekom kyk ons na ander mense om ons eie waarde te bepaal en hoor ons nie wat God van ons sê nie? Ek het jou gekies, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Hoekom leef ons doelloos asof daar geen sin in die lewe is nie? Hoekom is ons mense wat soos al die ander mense op ons leef? Ons is uitgekies. Tweede vraag, hoekom leef ons dan nie as kinders nie, as aangenome kinders? Hoekom leef ons nie in 'n verhouding met God nie? So asof ons op onsself aangewese is, of ons onsself moet bewys, asof ons magteloos is in hierdie wêreld. Hoekom leef ons nie met die wete, ons is kinders van die Vader, en ons deel in alles wat hy vir ons wil gee nie? Hoekom leef ons as wêreld op 'n wêreldse manier as hy sê hy het ons losgekoop van die magte van die wêreld? Hoekom leef ons asof ons nog aan die magte van die wêreld uitgelewer is? Hoekom leef ons nog so selfsugtig? Hoekom leef ons nog so onvergewensgesind? Hoekom leef ons nog so liggeraak? Hoekom leef ons clueless? Waarvoor is ons hier? As God aan alles vir ons kom gee, ons kom wys het. Hoekom leef ons so eie sinnig as hy dan vir ons gesê het, ek het jou my volk gemaak en ek wil hê jy moet my ambassadeur wees, my verteenwoordiger? Hoekom leef ons dan so met ons eie identiteit en ons wil ons eie stempel afdruk oral waar ons kom? Hoekom leef ons asof ons nie die visie van die koninkryk ken nie? Hoekom leef ons asof ons nie die plan van God ken nie? Asof ons nie die wil van God ken nie? God het dit dan bekend gemaak. Hoekom leef ons dan die normale burgers van die koninkryk so vreemd? Hy het ons erfgename gemaak. Hoekom leef ons dan asof besittings alles in ons lewe vir ons identiteit bepaal? Hoekom leef ons dan asof mag en ons posisie so belangrik is? Hoekom sukkel ons so om 'n ewigheidsperspektief te kry as God vir ons kom sê, ek al hierdie dinge word jou deel dag as jy sterf? Maar Paulus weet, dis waarmee ons worstel. En hy het agtergekom, en julle onthou hy prentjie wat ek laas vir julle gegee het van die skilders wat in die tronk sit en skilder, twee skilders, een ou skilder die tralies en die ander skilder wat hy aan die kant die tralies sien. En Paulus sit in die tronk en eintlik is hy die ou wat die tralies moet skilder, want dis wat hy sien, dis sy realiteit. Maar wat skilder hy vir die gemeente? Hy kom agter die gemeente is in die tralies van die harde realiteite waarbinne hulle is. En hy wil vir hulle kom sê, ek wil julle perspektief verander. Ek wil julle moet verby die tralies van hierdie harde realiteite kyk. Ek wil hê julle moet die nuwe hoop wat Christus gebring het, nie net sien nie, maar leef. Daarom bid Paulus vir hierdie gemeente. Hoekom ag hy dit nodig? Wel, ek het nou net gesê, hy kom agter hulle visie is ingeperk. Hy kom agter hulle perspektief verloor. Hy kom agter, hulle het die groter prentjie van God verloor. Is dit nie so waar van ons in die tyd waarin ons leef? As ek teenoor my broer en suster staan en iemand sê iets vir my, dan is ek so persoonlik geraak dat ek vergeet ek is in 'n groter wêreld met 'n groter doel. Is dit nie so as my buurman vreemd reageer teenoor my, dat ek so besig is om hierdie saak te tackle, hierdie uitdaging te vat, dat ek vergeet dat hier 'n groter prentjie nou. As ek in 'n konflik is van iemand, of iemand my sleg sê, of net ek lei af dat ek sleg gesê word, is ek so vinnig om afleidings te maak en my eie optrede te maak om myself te beskerm, dat ek vergeet. Hier is 'n groter saak. En daarom vra dit partykeer van my om nou eers met daai persoon te gaan praat. Daarom vra dit partykeer van my om anders te reageer teenoor my buurman as wat ek sou wou. Wow. Daarom weet Paulus, ons is mense. Ons verloor perspektief. En daarom bid hy vir ons. Nie net vir sy gemeente nie, maar ook vir ons. Waarvoor bid hy? Hy bid nie vir iets niets nie. Maar hy bid dat ek en jy sal verstaan wie ons is in Christus Jesus. En dis ook omdat ek daai eerste deel moes doen, want anders verstaan jy nie die tweede deel van die gebed nie. Ons moet verstaan wie ons is in Christus. En hoe beter ons verstaan wie ons in Christus is, hoe beter sal ons in hierdie lewe kan leef, kan doelgerig leef, sin verstaan, sin in die lewe ervaar. Dit gaan dus oor 'n nuwe identiteit wat hy wil hê ek en jy moet weet. Maar dit is natuurlik is ons geskenk, maar die geseëninge uit die hemel is ons geskenk. Maar dit is 'n onvoltooide taak. Dit beteken, daar's nie 'n knoppie gedruk in die hemel, nou het ek dit nie. Nou moet ek dit aandeel. As ek hoor ek is gekies, dan moet ek leer, wat beteken dit om as gekiesde mens te leef? As ek hoor ek is aangeneem as kind, dan moet ek nie net dit hoor nie. Ek moet aanleer, wat beteken dit prakties in my lewe? Ek moet nou in 'n verhouding leef. Julle hoor, daarom, as Paulus bid, dan bid hy eintlik net vir een ding. Dit klink of hy vir drie goed bid, maar hy bid eintlik net vir een ding. Weer eens Paulus se lang aangevlegte sinnetjie skryf hy daar, ek bid dat God deur die wysheid van sy openbaring die oog van ons harte sal oopmaak. Hy bid eintlik net vir een ding. Dat die Here die oë van ons harte sal oopmaak. Kom ons sê dit in 'n eenvoudige taal. Dat die Here vir ons oë sal gee soos wat Jesus gehad het om te kyk na die lewe. Dat die Here vir ons oë sal gee, ons oë sal oopmaak om verder te kyk as wat ons raak sien voor ons. Om verder te gaan as wat ek nou hoor as iemand my vir my iets sê, en dit raak my, en ek is op my perkie, omdat ek aangevat voel. Paulus wil eintlik sê, ek bid, dat julle die wysheid en insig sal hê, van Godse plan, dat julle met Godse oë sal kyk, na die lewe, na die harde realiteite, en die inperkinge, wat het op jou lewe het. En nou kom jy agter. Dis elke dag nodig. Want elke dag as ek myself kon kry het my emosies my gevat en my onmiddellik gegooi op 'n plek waar ek wil wees nie. En daarom is Paulus ook die ou wat met ons nogal praat oor ons emosies. Hy sê nie moenie emosies hê nie. Hy sê nie dit nie. Hy sê nie emosies is sleg nie, emosies is sonde nie, maar hy sê wanneer jy kwaad word, moenie dan sonde doen nie. En daarmee wil hy 'n implikasie vir ons kom sê, moenie dat as die emosie jou vat en jou gooi, moenie aan hom toegee en meegesleer word nie, want daai pad eindig dalk op 'n ander plek. ervaar die emosie, gaan in hom in, gaan deur hom, maar vind dan die Here en hoor dan wat die Here met jou wil deel. Waarvoor bid Paulus? Hy is baie prakties, as hy sê, ek bid dat julle gees oog sal oopgaan vir die hoop wat sy roeping inhou. Wat beteken dit? Hy wil hê ons moet onsself nie blind staar in ons omstandighede en ons beperkinge nie, maar verder sien as wat voor oë is. Hy wil hê ons moet die hoop raak sien. En hoe sien mense die hoop raak? Ons sien die hoop raak as ons sien wat God se potensiaal is vir die situasie waar ons nou is. Ons sien dit raak as ons sien hoe die omstandighede kan wees, as ek nou hierdie situasie reg voor my sien. Dit ontstel my omstandighede is oorweldigend, maar ek kyk hoe dit kan wees, hoe God dit bedoel het om te wees. En die oomblik as ek dit begin raak sien, dan skuif my hart en dan vra ek, wat wil die Here hê, moet ek nou doen in hierdie situasie? Dit lyk vir my hierdie hoop wil iets van 'n helende karakter van die koninkryk in my hart kom plant. So dis ek sien en ek kyk deur God se oë, deur Jesus se oë. Ek sien die potensiaal wat dit kan wees om dan die helende karakter van God daar heel waar te maak. Kom ons gaan nog 'n bietjie verder, meer prakties. Dikwels oor ons vrugge situasie ons. En daarom moet ons by daai punt stil staan as die omstandighede oorweldigend is en sê, hier in die oomblik gaan ek nou die Here ontmoet. En vra dan die vraag, hier wil die Here my nou help in hierdie omstandighede? Ja, Ek is ontsteld en al hierdie dinge gebeur met my en alles is nie lekker nie en ek wil dit so vinnig as moontlik uit my lewe uitkry, maar nee. Paulus wil daarmee kom sê, as ek en jy ons oog oop gaan vir die hoop wat sy roeping inhou, dan sê ek, Here, dis wat ek nou beleef. Hier wil U my nou help. En dan, Here, hier wil U my leer om nou op U te vertrou. Ek voel nie my hart lekker nie, maar hier, in hierdie oomblik, wil U my help om nou te vertrou. En dan, miskien die heel belangrikste, hier wil die Here die situasie gebruik om my te leer om soos Jesus op te tree. Hoop dat sy roeping wat sy roeping inhou. Die Here wil hê ek en jy moet raak sien. Ons is hoopdraers, maar ons kan nie hoopdraers wees as ons nie die perspektief kry van God se groter plan, God se groter prentjie en my rol daarin nie. Maar Paulus bid verder. Ek bid dat julle sal besef wat 'n rykdom daar in sy heerlike erfenis is. Hy wil ons daarmee help om verby gewone dinge te kyk. Dinge wat ons nog nie met die oog kan sien nie. Maar hoe God 'n ander bedoeling het en ek sien dit raak en daarom begin my oë geoefen word om dit begin raak sien hier waar ek nou is. Dat iets begin deurbreek van God se bedoeling. Ja, dit is nog nie God se bedoeling wat ek sien nie. Maar ek kan met my geestesoog kan ek begin sien, hoe kan hierdie prentjie anders lyk? Maar ook die heerlikheid wat ons deel gaan word eendag. En daarom as ek by siekte staan, by dood staan, dan wil ek nie alles in my vermoë doen om dit te keer nie. Maar wil ek ook sê, Here, nou maak U 'n nuwe prentjie vir my oop. Ons het die afgelope tyd in ons gemeente nogal deur baie swaar tye gegaan met mense wat siek is en baie tot die dood gelei het. En dit is nie aangenaam om iemand te sien om te wat gaan nie. Maar Letitia, ek gaan jou tog as 'n voorbeeld gebruik. Die eerste woorde wat ek by Letitia hoor toe Chris oorlede is, "Jaggie, ek weet hy's nou op 'n beter plek." Dit is om te besef wat 'n rykdom in sy heerlike erfenis is, nie net oor wat kan gebeur nie, maar ook oor daai is eintlik 'n plek waarna ons almal moet uitsien. Toe by Marietjie was, presies dieselfde, die afgelope week, het sy met haar oë wat al besig is, het jy sien die dood is op pad. Net vashou aan hierdie rykdom van die heerlikheid van God. Ek sien dis nie gewone dinge wat die oog sien nie. Ek sien hoe dinge kan lyk. Ek sien die deurbreek van die koninkryk moontlik raak. Ek sien die heerlikheid. Die laaste ding. Paulus bid dat ons die krag wat God deur ons wat glo uitoefen. Die eerste klomp het te doen met ek sien iets. Maar hierdie het te doen met aksie. Ek doen iets. Hoekom kan ek iets doen? Want dieselfde krag waarmee God vir Jesus uit die dood uit opgewek het, word in my en jou lewe werksaam. Wat glo. Daarom kan ek met hierdie wete, as ek die koninkryksprentjie gesien het, en ek sien verder as net die hier en die nou, kan ek doen wat die Here nou van my vra, in hierdie situasie. Ja, en dat beteken dit, dat ek my eie self partykeer moet opoffer. As my boom, my buurman, se heining stikkend val, dat ek sonder dat hy vra, of voordat hy vra, sal aanbied, ek maak reg, en al die kostes is op my, al weet jy wat sy geweldige pyn het vir jou veroorsaak, al moet jy 'n boom op die einde in jou eie erf stikkend maak of verwoes, om daai, is nie lekker nie. Maar jy kry krag. Jy kry krag om deur hierdie goed te gaan. En hierdie ontdekking dat mense uithou en aanhou en volhou, en dit dra getuienis, dat 'n buurman dan later sal sê, wag, ek sal die helfte betaal. Dat iemand wat swaar kry, sê, askies, dis nie wat ek bedoel het nie. Jy het na my toe gekom en gesê, askies, dis nie wat ek bedoel het nie. Kom ons praat net weer met mekaar. Kom moenie met my kwaad wees nie, kom ons praat dit net uit. Jy sal krag ontvang, en is die krag waarmee God vir Jesus uit die dood uit opgewek het. Dis wat ons laat aanhou, dis wat ons sal uithou, dis wat ons laat volhou. Het lyk vir my hierdie teks wat ons kom sê, as ek en jy in ons roeping uitleef en tot aksie oorgaan, dan begin die transformasie in hierdie wêreld. Dan begin die heling van die stikkend. Dan begin volharding. Hoekom sien ons so min hiervan? Hierdie teks wil ons oproep. Kyk net na jouself. Kyk net na hierdie gemeente. Kyk net na God se koninkryk. Kyk net na die lewe. As jy so kyk, as jy dit sien, sal jy nooit weer dieselfde kan wees nie. Mag God ons daartoe help. Amen. Here, dankie dat U met hierdie woorde ons lewens aanraak. Here, ons is nog verras en bang en eintlik angstig. Want ons weet nie presies wat dit behels nie, maar dankie dat U aan die einde kom sê, Paulus bid ook vir krag, en dan ons herinner aan watter krag dit is wat in ons werksaam word deur die Gees. Here, wil U ons oë oopmaak, dat ons ook deur U oë dat die lewe kan kyk. Amen. Ons gaan ons slotlied saam sing. Dit is Fond 328. Ons gaan twee verse saam sing. Kom ons staan en ons sing dit hartlik saam. ontvang die seën van die Here en gaan leef as mense met oop oë. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.